Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը և Արփի Արավերդյանը։
Թանկագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Իսրայելի ռեժիմի անձագործությունների վերաբերյալ Իրանի պաշտոնական և փաստաթղթավորված զեկույցը գրանցվել է անվտանգության խորհրդում։ Երկու շաբթի օրը Կասպից ծովում կմեկնարկեն Իրանի և Ռուսաստանի համատեղ ռազմածովային զորավարժությունները։ Բաքվին երաշխիք է պետք, Ալիևը գոհ է Երևանից, բայց պահանջում է փոխել սահմանադրությունը։ Ճգնաժամ Պենտագոնում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հրթիռների պակասից մինչև իրանական անօթաչու տրճող սարքերի կրկնօրինակում։ Իլհամ Ալիև, մենք առանց որևէ տատանման կգործարկենք Զանգեզուրի միջանցքը։ Որքան էր Իրանի ոչ նավթային արտահանումը վերջին երամցյակում չնայած պատժամիջոցներին։ Պաղեստինի լրագրող, մենք բոլորս մահանում ենք Գազայում սովի աղետը լուսանկարներում։ Նոր ուսումնասիրություն, իրանցիներն աշխարհի ամենախելացի մարդկանց շարքում են։ Բարեկամներ, այս և մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Պարտանյանից։
Հ Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն մակում Իրանի իսլամական հանրապետության մշտական ներկայացությունը պաշտոնական նամակ է հղել կազմակերպության գլխավոր քարտուղարին և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նախագահին, ներկայացնելով սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների մասնավորապես Իրանի դեմ 12-օրյա ռազմական ագրեսիայի ընթացքում նահատակված երեխաների և կանանց մասին համապարփակ և թարմացված զեկույց և խնդրել այն գրանցել որպես անվտանգության խորհրդի պաշտոնական փաստաթուղթ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ուղված նամակում ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացությունը ներեցեք ընդգծել է այս բացահայտ ագրեսիայի մեղավորների իրավական և միջազգային պատասխանատվությունը միաժամանակ անդրադառնալով Իրանի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով առաջացած ծանր մարդկային կորուստներին և լայնածավալ ավերածություններին այս նամակինքից հաղորդագրության համաձայն Իսրայելի ռեժիմի կողմից Իրանի վրա օդային, հրթիրային և անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ հարձակումների ժամանակ նահատակվել է 1100 անմեղ քաղաքացի, այդ թվում 132 կին և 45 երեխա, իսկ ավելի քան 5750 մարդ վիրավորվել է։ Այս հանցագործությունները տեղի են ունեցել այն ժամանակ, երբ Իսրայելի ռեժիմը Միացյալ Նահանգների և որոշ արևմտյան երկրների լայնածավալ ռազմական հետախուզական և քաղաքական աջակցությամբ միտումնավոր կերպով թիրախավորել են քաղաքացիական կենտրոնները, կարևորագույն ենթակառուցվածքները, հիվանդանոցները, լրատվամիջոցները, խաղաղ միջուկային օբյեկտները և իրանց ընտանիքներին։
Երկուշաբթի օրը Կասպից ծովում կմեկնարկեն Կասարիկս 2025 ծովային որոնողական փրկարարական վարժանքները, որոնց կմասնակցեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ռազմածովային ուժերը։ Զորավարժությունները կհյուրընկալեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերը։ Դրանք կանցկացվեն միասին հանուն անվտանգ և պաշտպանված Կասպից ծովի կարգախոսով։ Համատեղ զորավարժություններին մասնակցում են Իրանի ռազմածովային ուժերի, Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության անվտանգության կազմակերպության սպայական և Ռուսաստանի Դաշնության ռազմածովային ուժերի ստորաբաժանումները։ Զորավարժություններին դիտորդի կարգավիճակով ներկայացրել են նաև Կասպից ծովի այլ ապամերձ երկրների ներկայացուցիչներ։ Զորավարժության հիմնական նպատակն է բարելավել ծովային որոնողական, փրկարարական գործողությունների պատրաստվածության և համակարգման մակարդակը, համրապնդել Կասպից ծովի ջրերում անվտանգությունն ու պաշտպանվածությունը, ինչպես նաև զարգացնել տարածաշրջանի երկրների ռազմածովային ուժերի միջև փոխգործակցությունը։
Աբու Դաբիում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցությունների թեմաներից մեկը վստահության ցածր մակարդակն էր։ Այս մասին, ինչպես հաղորդում է Բաքվի լրատվամիջոցները, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի ու Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի վերջին հանդիպումը տեղի ունեցել հուլիսի 11-ին Աբու Դաբիում և տևել է ավելի քան 5 ժամ։ Ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրության, Փաշինյանն ու Ալիևը քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական հարաբերությունների կարգավորման օրակարգի տարբեր ասպեկտներ։ Հայկական կողմը հաջողված է համարում հանդիպում օկուպացված Ստեփանակերտում անցկացվող մեդիա համաժողովի ժամանակ Ալիևը նշել է, որ Ադրբեջանի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ, մինչդեռ հայկականը նրա խոսքով փոխվել է բազմիցս։ Նա հայտարարել է, որ ըստ այդմ Ադրբեջանի հինգերաշխիք է պետք, որ դա կրկին տեղի չի ունենա։ Ադրբեջանի նախագահի կարծիքով նման երաշխիք պետք է ապահովեն միջազգային իրավական նորմերն ու փաստաթղթերը։ Դրա համար, ըստ Ալիևի, Հայաստանը պետք է փոփոխություններ կատարի իր սահմանադրության մեջ։ Նրա խոսքով խաղաղության համաձայնագրի տեքստը արդեն համաձայնեցված է, իսկ փաստաթղթի նախաստորագրման գաղափարը առաջ է քաշել ադրբեջանական կողմը։ Ալիևը վստահ է, որ կողմերը արդեն հեռու չեն այն պահից, երբ անջատողականության դագաղը վերջնականապես կծածկվի երկաթբետոնով, և այդ ժամանակ նրա պնդմամբ տարածաշրջանում հանգստություն կլինի։ Նա դրական է գնահատել Աբու Դաբիում կայացած հանդիպման վերաբերյալ Երևանի մեկնաբանությունները, եւ ցանոթացել Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հայտարարություններին եւ նշել, որ վաղուց էր պետք Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել Ադրբեջանի մասն, ինքը այդ մասին բազմիցս ասել է Փաշինյանին, Ալիևի խոսքով 2019-ի ամռանը Հայաստանի վարչապետը հրապարակով հայտարարեց Արցախ Հայաստանը եւ վերջ դրանով ինքը իր համար ընտրելով ծանր ճակատագիր, ասել է Ալիևը։
Պենտագոնի նախկին խորհրդականը քողազրկել է այն իրողությունը, որ ԱՄՆ-ն հրթիռներ ունի միայն 8-օրյա պատերազմի համար։ Վերլուծաբանները կարծում են, որ քանի որ Վաշինգտոնի զենքի օգնությունը սիոնիստական ռեժիմին եւ Ուկրաինային շարունակվում է, ինչը Ամերիկայի պատերազմ հրահրող քաղաքականության արդյունք է, Վաշինգտոնը կարող է ստիպված լինել կրճատել իր ռազմական պարտավորություններն արտասահմանում կամ ազգալիորեն ավելացնել իր պաշտպանական բյուջեն եւ զենքի արտադրությունը։ Ընտրակներ, որոնք ունեն լուրջ տնտեսական եւ աշխարհակաղակական հետևանքներ։ Pars Today-ի հղումանելով Ջամարան Կայքին հաղորդել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության նախկին խորհրդական Դուգլաս Մակ Գրեգորը, հենվելով Պենտագոնի ներքին հուսալի աղբյուրների վրա, ուրբաթ օրը զգուշացրել է, որ եթե արտասահման զենք ուղարկելու ներկայիս միտումը սիոնիստական ռեժիմին եւ Ուկրաինային լայնածավալ օգնություն շարունակվի, ԱՄՆ-ն կունենա միայն 8-օրյա պատերազմի համար բավարար հրթիռներ եւ դրանից հետո ստիպված կլինի դիմել միջուկային տարբերակին։ Մակ Գրեգորը, նշելով, որ վստահ չէ, որ Դոնալդ Թրամփը տեղյակ է նման իրավիճակի մասին, պահանջել է, որ Ամերիկայի նախագահը տեղեկացվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հրթիռային պաշարների իրական վիճակի մասին։ Մյուս կողմից, Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը վերջերս մի զեկույցում հայտարարել է, որ երկրի ազգային գվարդիայի ցանցը ենթարկվել է հակերային հարձակման։ Պենտագոնը պնդում է, որ հակերային հարձակումը կատարվել է չինական հակերային խմբի կողմից։ Պենտագոնի զեկույցում ասվում է, խումբը հասանելիություն է ստացել ռազմական եւ անվտանգության տեղեկատվությանը եւ պաշտոնյանները դեռևս վերանայում են տվյալներին հասանելիության աստիճանը։ Փիթ Հեքսեթի ղեկավարության Պենտագոնում անկայունությունը շարունակվելով շաբաթ օրը հրաժարական է տվել ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի մեկ այլ ավագ խորհրդական Ջաստին Ֆուլչերը, ով այդ պաշտոնում նշանակվել էր ընդամենը 3 ամիս առաջ։ Այս կապակցությամբ Washington Post-ը գրել է, որ Հեքսեթը պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր եւ կարեւոր տեղեկատվության արտահոսքի սկանդալից հետո ազատել է իր գրասենյակի որոշ խորհրդականների եւ ավակ անդամների։ Փորձագետները նշում են, որ այս հրաժարականները պարզապես անձնակազմի փոփոխություն չեն, այլ արտացոլում են ԱՄՆ ռազմական եւ անվտանգության գործակալությունների խորը դժգոհությունը Սպիտակ տան վերջին կողմնորոշումներից։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության մի քանի այլ պաշտոնյաններ, այդ թվում Դեն Քոլդուելը, Քոլին Քերոլը եւ Դարին Սելնիկը, պաշտոնից ազատվել էին ապրիլին։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը վերջերս ներկայացրել է Լուկաս Անունով նոր անօթաչու թռչող սարք, որը զարմանալի նմանություններ ուներ իրանական Շահեդ 136-ի հետ։ Առաջադեմ F-35 կործանիչի արտադրողի կողմից նախագծված անօթաչու թռչող սարքը իրանական անօթաչու թռչող սարքի կրկօրինակված տարբերակն է։ Այս անօթաչու թռչող սարքի դիզայնը, որը լիովին նման է իրանական Շահեդ 136-ին, տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Թրամփը քննադատել է ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքերի բարձր գինը, մինչդեռ նմանատիպ իրանական մոդելներն արտադրվում են ավելի ցածր գնով։ Թրամփը տարբերությունը ընդգնահատել է 35,000-ից $40,000 համեմատելով միլիոնավոր դոլարներ արժեցող ամերիկյան մոդելների հետ։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ասել է, Զանգեզուրի միջանցքի կարևորությունը միայն Նախիջևան ինքնավար հանրապետության հետ կապը չէ, դա միջազգային տարածքի միջանցք է, որը մեծ նշանակություն ունի մեզ համար, Ալիևն ասել է, Զանգեզուրի միջանցքի միջոցով մենք կարող ենք բեռների տարածման հնարավորությունը հասցնել 15 միլիոն տոննայի։ Մասնագետները կարծում են, որ ճնշման պայմաններում Զանգեզուրի միջանցքի նախագծի գործադրումը կնշանակի Հայաստանի ինքնիշխանության խախտում, երկրի հարավի աշխարհագրական շրջափակում և թուրքական ու ադրբեջանական ռազմական ներթափանցման համար ճանապարհի բացում այդ երկրում, իսկ դա կարող է լրջորեն սպառնալ Հայաստանի կայունությանը և ազգային անվտանգությանը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության մաքսային ծառայությունը հրապարակել է վերջին եռամսյակում երկրի ոչ նավթային արտահանման վերաբերյալ զեկույց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մաքսային ծառայությունը շաբաթ օրը հրապարակված մի զեկույցում հայտարարել է. Վերջին եռամսյակում Իրանի ոչ նավթային արտահանումը կազմել է 34,347,000 տոննա, 11,655,000,000 դոլար արժողությամբ։ Պարսուդեի փոխանցմամբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության մաքսային ծառայության զեկույցում նշվում է, վերջին եռամսյակում Իրանի արտահանման ամենամեծ ծավալը կատարվել է Չինաստան, ավելի քան 3,511,000,000 դոլար արժողությամբ։ Իրանի արտահանման այլ ուղություններն էին Իրաքը 1,905,000,000 դոլար, Արաբական Միացյալ Էմիրություններն 1,592,000,000 դոլար, Թուրքիան 937,000,000 դոլար և Աֆղանստանը 510,000,000 դոլար։ Վերջին եռամսյակում Իրանի արտաքին տարանցումը կազմել է 5,000,000 տոննա։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Պաղեստինցի լրագրող իր հաղորդագրության մեջ անդրադարձել է Գազայի հատվածում տիրող ծանր սովի իրավիճակին և ընդգծել, որ մենք բոլորս մահանում ենք։ Սիոնիստական ռեժիմի կողմից դաժան պաշարման և անդադար հարձակումների ստվերում Գազայի ժողովուրդը բախվում է մարդասիրական աղետի, լայնածավալ սովը, քաղցը և անվերջ ցավը պաշարված պաղեստինյան հողում այսօրերի դարը իրականության մի մասն են։ Ինչպես հաղորդում է Պարսուդեի հղում անելով իրնային, պաղեստինցի լրագրող Նահես Հեջաջը շաբաթօրի X սոցիալական ցանցում գրել է. «Մի զարմացեք, եթե մենք լրագրողներս այլևս լուրեր չլուսաբանենք, հավատացեք ինձ, այսօր չկարողացա ոտքի կանգնել, որովհետև շատ քաղցած էի, սնունդ չկա, նույնիսկ եթե մեկը փող ունի, շուկայում ոչինչ չկա գնելու, մենք բոլորս քաղցած ենք, մենք բոլորս մահանում ենք»։ Միևնույն ժամանակ Ալ-Ջազիրայի թղթակից Օնս Ջամալ Ալ-Շարիֆը իր Instagram էջում հրապարակել է Գազայում սովի և քաղցի մասին լուսանկարներ, որոնք հրապարակում ենք այս հոդվածում։
Վերջին համաշխարհային ձեկուրսներն ու վիճակագրությունները ցույց են տալիս, որ իրանցիներն աշխարհի ամենախելացի մարդկանց շարքում են։ Վերջին համաշխարհային ձեկույցների և վիճակագրության համաձայն իրանցիներն աշխարհի ամենախելացի մարդկանցից են համարվում, համապատասխանաբար 2025 թվականի վերջին ինտելեկտի գործակցի IQ վերջին ցանկում իրանցիներն աշխարհում 4-րդ տեղն են զբաղեցրել միջին հաշվով, գրանցվելով 106.30 թվով։ Այս վարկանիշային աղյուսակում առաջին տեղում է Չինաստանը, երկրորդում Հարավային Կորեան, իսկ երրորդում Ճապոնիա։ Հետաքրքիր է, որ համաշխարհային IQ վարկանիշային աղյուսակում Միացյալ Նահանգների անունը չի հայտնվում առաջին 10 երկրների շարքում, և ամերկացինները 30-րդ տեղում են կանգնած։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը օկուպացված Շուշիում, որտեղ գլոբալ մեդիա ֆորում էր անցկացվում, իրանական մեր գործակալությանը տված հարցազրույցում խոսել է Ադրբեջանի և Իրանի միջև հարաբերությունների շատ բարձր մակարդակի մասին։ Թեհրանի և Բաքվի միջև հարաբերությունները շարունակվում են շատ լավ մակարդակով։ Իրանի հետ մեր հարաբերությունները հիանալի են, և այդ հարաբերությունները կշարունակվեն։ Վերջերս ընդունել ենք Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանին, ինչը դրական իրադարձություն էր հայտարարել Ալիևը, ինչ վերաբերում Արաքս գետի վրայով Արաքս Միջանցքի կառուցման գործընթացին Ադրբեջանի նախագահն ասել է. «Այս Միջանցքի կառուցման գործընթացը լավ է ընթանում, և մեր կողմից այս նախագիծը գրեթե ավարտված է, և մենք սպասում ենք, թե երբ իրանական ընկերությունը կավարտի Իրանի հետ կապված հատվածը»։ Մենք ավարտել ենք այս միջանցքի կարևոր հատվածը Աղբանդ Քյալալա Ջուլֆայում։ Կարծում եմ, այս նախագիծը շահագործման կանցնվի մինչև այս տարվա վերջը։ Ըստ Ալիևի, Իրանի տարածքից մինչև Ջուլֆա երթուղին կառուցվում է, և շուտով շահագործման կանցնվի որպես երկաթուղային երթուղի։
Պաղեստինին աջակցելը դարձել է ֆուտբոլի մեծ տաբուներից մեկը, քանի որ պաղեստինցիների հետ համերաշխության ցանկացած դրսևորում հանգեցնում է պատճի ակումների կամ այնպիսի կառույցների կողմից, ինչպիսին է FIFA-ն։ Սա այն դեպքում, երբ ֆուտբոլը համարվում է արդարադատության հայելի։ Գազայում Իսրայելի կողմից իրականացված հանցագործությունների նկատմամբ ֆուտբոլային ակումների և ֆեդերացիաների լռությունը կասկածելի է, հատկապես հարյուրավոր պաղեստինցի մարզիկների նահատակությունը և Գազայի հատվածում սպորտային ենթակառուցվածքների լիակատար ոչնչացման ֆոնին։ Նման օրինակներից կարելի է նշել Տոտենհեմի և Արսենալի աշխատակիցների աշխատանքից ազատելը, Պաղեստինին աջակցելու համար միջտերիսլարական բանակին աջակցող խաղացողները մնացել են անպատիժ։ Նույնիսկ BBC-ի նման լրատվամիջոցները հեռացրել են այն ծրագրերը, որտեղ որևէ հղում կա Պաղեստինին, դրանցից է Մոհամեդ Սալեհի արձազրույցը Գարի Լինեկերի հետ։ FIFA-ն ոչ միայն որևէ կերպ չի արձագանքել պաղեստինցի մարզիկների նահատակությանը, այլև հեռացրել է պաղեստինին աջակցող պատկերները, ինչպես օրինակ Հոսեյն ալ-Շահաթի թևնոցը։ Այս երկակի քաղաքականությունը որոշ փորձագետների կողմից դիտվում է որպես պաղեստինին ֆուտբոլային պատմությունից բացառելու համակարգված քայլ։ Այս պայմաններում երկրպագուները, անկախ մարզիկները և որոշ փոքր եվրոպական ակումներ հնչեցնում են արդարություն պաղեստինցիների։ Այս լրության նկատմամբ դիմադրությունը ֆուտբոլը վերածել է քաղաքական և բարոյական ասպարեզի, ցույց տալով, որ պաշտոնական ազատությունների ջանքերին հակառակ պաղեստինը չի ջնջվի ֆուտբոլի հիշողությունից։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը ռուստատեսային հարցազրույցում ոչ միայն չի դատապարտել Իսրայելի ռազմական ագրեսիան Իրանի դեմ, այլև դրվատել այն, ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը հղումաններով Իրան թերթին, Մերցը հստակորեն հայտարարել է. Սա կեղտոտ աշխատանք է, որը Իսրայելը կատարում է մեզ բոլորիս համար, նա հավելել է մենք պետք է գնահատենք իսրայելական բանակի և նրա կառավարության ղեկավարների քաջությունը։ Այս դիրքորոշումը հստակ ցույց է տվել, որ Գերմանիայի արտաքին քաղաքականությունը ոչ միայն հեռացել է մարդու իրավունքների և խաղաղության նման ենթադրյալ սկզբունքներից, այլև իրականում գործում է ագրեսիայի, օկուպացիայի և անկայունացման աջակցությամբ։ Մերցի վերջին հայտարարությունները միայն քաղաքական դիրքորոշում չեն, դրանք բռնի միջամտությունների, ցեղասպանության և արևմտյան տերությունների պատերազմական նախագծերի հետ համագործակցության պատմական ավանդույթի շարունակությունն են։ Գերմանիայի կողմից Տանզանիայում ցեղասպանության նացիստական Գերմանիայի հանցագործությունները, Սադամի ռեժիմի քիմիական զենքով զինելը և Ռամշտայնի ավիաբազայի միջոցով ԱՄՆ ռազմական գործողությունների հետ համագործակցությունը բոլորը ցույց են տալիս, որ Գերմանիան միշտ եղել է մարդկային ճգնաժամերի կենտրոնում։ Վերջին տասնամյակներում Գերմանիայի կողմից Իսրայելի զենքի մատակարարումը, մասնավորապես 2023 թվականի Գազայի դեմ պատերազմում, Այդ երկրին դարձրել է պաղեստինցիների զանգվածային ոչնչացման զենքի երկրորդ խոշորագույն մատակարարը։ Գերմանական զենքի օգտագործումը դպրոցների, հիվանդանոցների և փախստականների ճամբարների վրա հարձակումների ժամանակ Բեռլինի զենքի քաղաքականության մռայլ պատմության մի մասն է։ Միևնույն ժամանակ Գերմանիայում պատերազմի դեմ բողոքի ցույցերի ճնշումը, այդ թվում հարյուրավոր ուսանողների և ցեղասպանության դեմ պայքարող ակտիվիստների ձերբակալությունը ցույց է տալիս Բեռլինի կառավարության աճող ավտորիտարիզմը, քննադատներին, նույնիսկ հրեաներին հակասեմիտներ անվանելը այժմ դարձել է ագրեսիայի և օկուպացիայի դեմ հանդես եկող ձայները լրացնելու գործիք։ Գերմանիան այսօր նույն քաղաքականության անմիջական ժառանգորդն է, որը սահմանվել է գաղութաթիրությամբ, ֆաշիզմով, զանգվածային ոչնչացման զենքերով և ագրեսիայով։ Նրա կանցլերի հայտարարությունները ոչ միայն արդարացնում են Իրանի դեմ ագրեսիան, այլև նույն բռնի պատմական ուղու շարունակության ևս մեկ ապացույց են, ուղի, որը մարդու իրավունքներ հասկացությունը դարձրել է համաշխարհային խաբեության գործիք։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Լուրերը հաղորդեցին Արտույտ Զոհրաբյանը և Արփի Ալավերդյանը։Զանգեզուրի Միջանցքի ծրագիրը Հայաստանի դեմ ուղված բազմաշերտ սպառնալիք այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը ձեզ է ներկայացնում Արփի Ալավերդյանը։ Քաղաքական փորձագետները կարծում են, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցք նախագիծը, որն իրականացվում է Թուրքիայի և Ադրբեջանի աջակցությամբ և սիոնիստական ռեժիմի ու Միացյալ Նահանգների ճնշման ներքո, դարձել է անմիջական և բազմաշերտ սպառնալիք Հայաստանի և Հարավային Կովկասի կայունության համար։ Այս նախազգուշացումները խստացել են հատկապես այն բանից հետո, երբ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը և Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը երեկ կայացած հեռախոսազրույցում քննարկել են սահմանային վերջին զարգացումները և Սյունիքից Նախիջևան պարտադրված տարածքի երթուղու ստեղծելու ճնշման հետևանքով առաջացած մտահոգությունները։ Կողմերը ընդգծել են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանման անհրաժեշտությունը և իրենց վճռական դեմադրությունը երկրի տարածքում ցանկացած հարկադիր միջանցքի ստեղծմանը, բացի այդ, առանցին հեռախոսազրույցում Իրանի և Հայաստանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհուրդների քարտուղարները քննարկել են Զանգեզուրի միջանցքի կողմից տարածաշրջանային անվտանգության սպառնացող ռազմավարական սպառնալիքների հարցը։ Իրանի ՍԱՀԱՊ հեռուստարիքի հայերեն բաժնի հաղորդմամբ Զանգեզուրի միջանցքի կեղծ ծրագիրը ոչ միայն կասկածի տակ է դնում Հայաստանի ազգային ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հիմքերը, այլև կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ երկրի սահմաններից դուրս։ 2020 թվականին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կնքված հրադադարի համաձայնագրիչ հայտարարված դրույթների համաձայն Բաքուն ցանկանում է ստեղծել տարածքի ճանապար առանց հայկական վերահսկողության, որը Սյունիքով կհասնի Նախիջևան, ճանապար, որը գործնականում կարող է հանգեցնել Իրանի հետ Հայաստանի սահմանային կապի խզմանը։ Այդ ճանապարհի գործարկումը լրջորեն կխաթարի Հայաստանի ցամաքային կապը և կվտանգի տարածաշրջանային առևտուրը, նպաստելով Երևանի աշխարհաքաղաքական մեկուսացմանը։ Մելուցաբանները կարծում են, որ այս նախագիծը նախատեսված է Կովկասում Իրանի դերը թույլատրելուն և Հայաստանի ներսում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի ազդեցությունը մեծացնելուն։ Դրա իրագործումը կարող է հանգեցնել Երևանի ավելի մեծ քաղաքական և տնտեսական կախվածությանը արտաքին ուժերից և Հայաստանի աշխարհաքաղաքական մանևրների տարածքի կրճատմանը։ Մյուս մտահոգությունը միջանցքի անվտանգությունն ապահովելու համար օտարերկրյա ուժերի տեղակայման հարցն է, ինչը փաստացի կհարթի ճանապարհը Հայաստանում մշտական ռազմական ներկայության համար։ Կան նաև մտավախություններ, որ այս ծրագրի իրականացումը կհանգեցնի աստիճանական էթնիկ զտման, փոխելով ժողովրդագրական կառուցվածքը և ճնշում գործադրելով հայաբնակ տարածքների վրա։ Հայաստանի կառավարությունը պետք է հաշվի առնի, որ Զանգեզուրի միջանցքի նախագծի իրականացումը խաղաղության կամուրջ դառնալու փոխարեն կարող է ճգնաժամ առաջացնել Հարավային Կովկասում, սցենար, որը լուրջ անվտանգության և աշխարհաքաղաքական ռիսկեր է ստեղծում ոչ միայն Հայաստանի ապագայի, այլև ամբողջ տարածաշրջանի կայունության համար։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ ներկայացրեցի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը, շարունակեք ընկերակցել ինձ։Սիրելիներ, հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը և ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնի տարբեր թեմաներ, շոշափող հաղորդումներ։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ մինչև ժամը 20:50 ռոպե մեր Երկրորդ բաժնում մեր առաջին հաղորդումը լինելու է ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այնուհետև կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ։ Հույս ունենք, որ մինչ այս պահը մեր հաղորդումները ձեր ուշադրությանն ու հավանությանն արժանացած կլինեն։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Ողջույն, բարեկամ։
Ողջույն և բարի երեկո, թանգակին բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Եթերում է ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ձեզ մաղթում ենք ամառային հաճելի երեկո։ Բարեկամներ, տաղավարում սիրով ձեզ համար աշխատում է Արտույտ Զորհապյանը։ Բարի հանդիպում հարգարժան ծիկնայք ու պարոնայք, ծածիկներու պապիկներ, աղջիկներու տղաներ, մեր շատ սիրելի ռադիո ընկերներ։ Ձեզ սիրով ողջունում է հայերեն ռադիոժամի ողջ անձնակազմը և բոլորիդ մաղթում ենք ամենալավն ու բարին։ Թագագին բարեկամներ, ինչպես գիտեք, վերջին 12-օրյա Իրան սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի վերաբերյալ տեղի են ունեցել բազմաթիվ գիտաժողովներ, ինչու չէ նաև հանդիպումներ ու զրույցներ։ Նաև տեղի է ունեցել միաստվածային կրոնների հետևորդների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, այսպես ասած, սիոնիզմի և արևմուտքի կողմից Իրան ներխուժման թեմայով շատ կարևոր և յուրահատուկ հանդիպում։ Այս ազգային համաժողովին մասնակցել են Իրանի Իսլամական Մշակույթի և Մտքի Ինստիտուտի նախագահ և հիմնադիր Այաթոլլա Ալի Ակբար Ռաշադը, Ահլալ Բեյթի համաշխարհային համագումարի գերագույն խորհրդի նախագահ Մուհամմադ Հասան Ախթարին, Իրանի հրաաների ասոցիացիայի առաջնորդ Յունես Համամի Լալեզարը, Իրանի հայոց թեմի հայր Արաքել Ափեղա Գադեհջյանը, Արևելքի ասորական եկեղեցու արքեպիսկոպոս Մարթերսա Բենյամինը և Զրադաշտական Կահանաների ասոցիացիայի անդամ Պատրամ Սուրուշփուր։ Ըստ Pars Today-ի բարեկամներ, Յունես Համամի Լալեզարը համաժողովում ասել է, որ 12-օրյա պատերազմում ցուցադրվեց Իրանի համախմբվածությունը, միասնությունն ու փայլուն պատմությունը, ինչ բխում է իրանական քաղաքակրթությունից։ Նշենք, որ հայր Արաքել Ափեղա Գադեհջյանը նույնպես համաժողովում հայտարել է, սիոնիստական ռեժիմը խախտել է բոլոր միջազգային օրենքները, ռեժիմի հետևում կանգնած չարիքն իրանցիներին ստիպեց առավել քան երբևէ միավորվել և հարգել պայքարի խորհրդանիշ դարձած նահատակներին։ Թագագիններ, ողջույն բարեկամ, հաղորդաշարի այս թողարկումի ընթացքում կներկայացնենք պարույր Սևակի ընկածները բանաստեղծությունը։ Կռիվներում ընկան նրանք, ամեն մեկը մի տան ճրակ, ամեն մեկը մի մոր որդի, ամեն մեկը մի աղջկա, երազանքը անապական, կնոջ սերը հոր ապական, ամեն մեկը անգիր մի վեպ, ամեն մեկը անգին մի կյանք, ամեն մեկը ընկան այլ կերպ, մերթ ջրի մեջ, մերթ հողի տակ, մեկը սրով, տասը հրով, մեկը արդեն հայտնի հերոս, տասը հերոս դեռ չդարձած, մեկը իր մոր արցունքներով թաց նամակը դեռ չընթերցած, տասը նամակ սպասելիս, կարոտելիս, երազելիս։ Բայց զոհի պես չընկան նրանք, ընկան նրանք իբրև մարտիկ, ընկան նրանք իբրև մարտիկ, որ սովոր են մահը վանել, իրենց կյանքով հանուն կյանքի, որ սովոր են զրկանք տանել ընդեմ ցավի ու զրկանքի, որ պատրաստ են հանուն սիրո, սիրուց առնել ատելութապ և անպարտ են ատելութիամբ, որ հզոր են հենց այդ սիրով։ Զոհի նման չընկան նրանք, ընկան նրանք իբրև մարդիկ, որ փուլ չգա էլ ապրարանք, խաղաղ մնա ամեն երթիկ, և ծխանի ծուխը բարակ վեր բարձրանա պրակ-պրակ, կամուս թերթվի լուրդ երկնքում, որ էլ ոչ մի ընտանիքում, անտերացած ոչ մի աթոռ չաղաղակի դատարկությամբ թեի ժամին, ճաշի պահին, որ արկերի դղրդոցին ու հրդեհի ահեղ բոցին փոխարինեն արծաթ բահի, զրնգոցը երկնքի տակ և կարոտի շշուկի տակ։ Նրանք ընկան կրիվներում, բայց ապրում է հոգին նրանց, ապրողների հոգիներում, չի մեղմացել ցավը կրած, ատելությունը փրփրած և հաղթության տենչը խորին, ի գիտություն այն բոլորի, որ նայում են շիրմին նրանց միայն իբրև մի բլուրի, որ հարթվում է կամաց-կամաց, անմիտի պես մոռանալով, ոչ եթե չար թշնամու դեմ ապրողները իրենց ուժով ու զենքով են ամպարտելի, ընկածները իրենց հուշով, վրեժով են սարսափելի։ Սիրելի բարեկամներ, այժմ ձեզ կներկայացնենք մեզ հետ կապ պահելու միջոցները 2201-37-61 անփոփոխ հեռախոսահամարը շարունակում է մնալ ձեր տրամադրության տակ։ Մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Իսկ մեր կայքի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Տակագիներ, մեզ կարող եք նաև հետևել սոցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և իհարկե Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/iranradiohy, t.me/parstodayarmenian, x.com/radio_armenian և instagram.com/iranradiohy։ Երաշտական գաշտադարից հետո բարեկամներ, կշարունակենք հաղորդումը և ձեզ առաջարկում եմ, որ մնացեք մեզ հետ։ Հայագի բարեկամներ, իսկ այս պահին ձեզ կներկայացնենք շաբաթական եթեր հերարցակվող հաղորդումներ, ինչպես գիտեք, ամեն շաբաթ եթեր են հերարցակվում մի շարք հաղորդումներ, որ արդեն կարծում եմ, որ նրանք, որ երկար ժամանակ է ինչ հետևում են մեզ, իրենց համար լավացանոց է։ Առաջինը գեղարվեստական հաղորդումն է, գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնում ենք անցած շաբաթվա ընթացքում մշակույթի ու արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Բարեկամներ, հաղորդման շրջանակում ներկայացնում ենք նաև ռեպորտաժներ, որը մեր գործընկերը ներկայացնում է Երևանից։ Հաջորդը շաբաթվա ամփոփումն է։ Ամփոփելով շաբաթը, բարեկամներ, անդրադառնում ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին և, ինչպես գիտեք, ողջույն բարեկամը հաջորդն է։ Դե ինչպես միշտ ներկայացնում ենք վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հայերեն ռադիոժամի եթեր հրարցակած բոլոր հաղորդումները։ Դե ինչ բարեկամներ, եթերում երաշտական դաթար է։ Տեսնենք, թե մեր պրոդյուսեր պարոն Ահմադին ինչ երգ է ընտրել այս երեկո ձեզ համար։ Oh, Դե ինչ թանգագիններ, այս գեղեցիկ երգից հետո եթերը տրամադրում ենք ձեզ, եթերում մեր ունկնդիրներն են։
Ես որպես երիտասարդ կսիրեմ ռադիոյում լսեմ ավելի շատ միությունների հարցերի մասին, համայնքային հարցերի մասին, գիտական խնդիրների մասին, հարցերի մասին ու ընդհանուր համայնքի խնդիրների եւ երիտասարդության մտահոգությունների վերաբերյալ։
Շատ շնորհակալ ենք ցանկագին հարազատ, որը մեզ համար պատկամեք թողել, և շնորհակալ ենք, որ ուշի ուշով հետևում եք բոլոր իրադարձություններին ի մասնավորի մեր ծրագրում տեղ գտած իրադարձությունների թեմայով, մանրամաս զեկույցներին ու ծրագրերին, և որի համար իրոք շնորհակալ ենք ձեզնից, ցանկացած պատկամ անգամ քննադատություն մեզի փոխանցում է բարձր էներգիա։ Դե ինչ թանկագիններ, անցնենք առաջ և ներկայացնենք, որ անցյալ շաբաթ եթեր են հեռարձակվել մի քանի հաղորդումներ, որը կսկսենք Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդկաստից։ Այս ոդկաստի հերթական էպիզոդում, բարեկամներ, ինչպես գիտեք, ներկայացնում ենք հեռավոր անցյալից առ այսօր մեզ հասած պատմական իրերի վերաբերյալ։ Ինչպես գիտեք, յուրաքանչյուր իրի մեջ թաքնված է պատմության իմանալը։ Եվ այսպիսով, թանկագին բարեկամներ, ամեն իր ունի իր պատմությունը, և այդ պատմությանը քննարկելիս մենք անդրադառնում ենք ժողովրդների մշակույթին ու պատմությանը։ Ուստի յուրաքանչյուր իրի մեջ թաքնված պատմության իմանալը այն ավելի եզակի է դարձնում։ Այս ոդկասթի ընթացքում ուսումնասիրում ենք Իրանի որոշ կարևոր պատմական իրերի պատմությունը և ներկայացնում ենք դրանք։ Հաջորդ ցանկագին բարեկամներ, ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը խորագրով հաղորդաշարն է։ Ժամանակակից Իրանի պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի ընթացքում ներկայացնում ենք Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակին հաջորդող տարիներին իրանցի ականավոր դեմքեր։ Այսպիսով նրանց մի մասը հայտնի են ամբողջ աշխարհում, իսկ մի մասին դեռ չենք ճանաչում։ Իրանի պանցալի դեմքերը արտացոլում են նաև ժողովրդի հսկայական ջանքն ու եռանդը, զարմանահրաշ մշակույթն ու քաղաքակրթությունը ստեղծելու նրանց վեհ աշխատանքը։ Դե ինչ, բարեկամներ, անցնենք առաջ, անդրադառնանք Իրանի ժամանակակից կինոն խորագրով հաղորդաշարին։ Այս հաղորդաշարը, որը իր հերթական թողարկումը նաև կատարել ենք անցյալ շաբաթ, ներկայացնում է Իրանի ժամանակակից արտադրված կինոների վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ իրանական 1279 թվականի Թիր ամսի 17-ին, որը համընկնում է 1900 թվականին Փարիզի Գրանդ կոչվող սրճարանում Լումիեր եղբայրների կողմից նկարահանված առաջին ֆիլմից ընդամենը 5 տարի անց Ղաջարների դինաստիայի 5-րդ թագավոր Մոզաֆարեդդին թագավորը առաջին անգամ ճամփորդեց Եվրոպա եւ Ֆրանսիայում ծանոթացավ կինեմատոգրաֆ երևույթին։ Այսպիսով այս թողարկման ընթացքում ներկայացնում ենք Իրանի հետ հեղափոխության տարիներին արտադրված արժեքավոր ֆիլմեր։ Բարեկամներ, Իրանը այլ տեսանկյունից հաղորդաշարը նաև եղել է անցյալ շաբաթվա հերարցակված հաղորդումների շարքում։ Այս հաղորդաշարը, որը բաղկացած է 26 մասից, ներկայացնում է զբոսաշրջության արդյունաբերության վերաբերյալ, որը այսպիսով ներկայացնում է Իրանի ու իրանցիների վերաբերյալ զբոսաշրջիկների կարծիքները։ Մյուսը 7 օրանգն է, բարեկամներ, որը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը ներկայացրել ենք ձեզ, որի ընթացքում արտահայտվում ենք Իրանի էթնիկ և տարբեր շրջանների երաշտության վերաբերյալ։ Դե ինչ բարեկամներ, ցավոք սպառվեց եթերաժամը, քանի ժամից սկսվում է նոր օրը։ Նոր օրը, նոր երազներ ու անակնկալներ է մատուցում մեզ բոլորիս։ Դե ինչ, ապրենք նոր օրը բարությամբ, սիրալի խոսքով ու գործով, բարի և խաղաղ գիշեր բոլորիս։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդկաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդկաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցերը հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք համակարգային սեռական բռնություն և բարոյական ճգնաժամ Իսրայելի տարբեր կառույցներում խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Վերջին օրերին Իսրայելում սեռական ոտնձգությունների հետ կապված երկու դեպքերի բացահայտումից հետո քաղաքական և հասարակական մթնոլորտը լարված է։ Դեպքերը վերաբերվում են բանակում, բռնաբարության և սեռական ոտնձգություններին և Թալմուդի կրոնական արարողության ժամանակ երեխաների նկատմամբ սեռական բռնության։ Առաջին դեպքում Իսրայելի ռազմական ոստիկանությունը ձերբակալել է Հայց ռադարային ստորաբաժման 7 զինծառայողի բռնաբարության և սեռական ոտնձգությունների մեղադրանքով։ Սիոնիստական Յեդիոթ Ահարնոթ թերթի տվյալներով այս գործողությունները կատարվել են հին զինվորականների կողմից նորերի նկատմամբ կիրառվող նվաստացուցիչ ավանդույթների շրջանակներում, և մինչ օրս տասնյակ մարդիկ դարձել են նման գործողությունների զոհ։ Ենթադրվում է, որ միջադեպերից մի քանիսը տեղի են ունեցել Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների ժամանակ, այդ թվում ազնիվ խոստում 3 գործողության ժամանակ։ Երկրորդ դեպքը վերաբերվում է Բենեյ Բրակ քաղաքի Հարեդի կրոնական համայնքին։ Փաստերը ցույց են տալիս, որ վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում Թալմուդի կրոնական առողությունների ժամանակ երեխաների նկատմամբ կիրառվել են սեռական բռնություն։ Մինչ օրս ավելի քան 10 զոհ պաշտոնապես բողոք է ներկայացրել, սակայն զոհերի իրական թիվը ըստ որոշ տեղեկությունների շատ ավելի մեծ է։ Ճնշման եւ սպառնալիքների պատճառով նրանցից շատերը հրաժարվել են բացահայտել ճշմարտությունը։ Գործի շրջանակներում հնչել են այնպիսի մարդկանց անուններ, ինչպես Հաշոմիրիմ, սիոնիստական կազմակերպության ղեկավար եւ ազդեցիկ կրոնական գործիչ Հայիմ Ռոտտիրը։ Նա վերջերս ձերբակալվել է Բեն Գուրիոն օդակայանում եւ հարցակնությունների ընթացքում բացահայտվել են նաեւ այլ մեղադրյալների անունները, այդ թվում կրոնական գործչի, որը մեղադրվում է 25 տարի երեխաների բռնաբարության մեջ։ Այս դեպքում զոհերը հիմնականում 12 տարեկան կամ նույնիսկ ավելի փոքր երեխաներ էին։ Մեղադրյալների ցուցմունքները ցնցող են։ Թեհրանն է խոսում։ Մեր ձայնը լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից, եթերում հայերեն ռադիոժամն է։ Թանգագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք համակարգային սեռական բռնություն եւ բարոյական ճգնաժամ Իսրայելի տարբեր կառույցներում խորագրով հատուկ ոդքասթը։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ։ Յայել Արիելը, ով դարձել է բռնության զոհ, ասել է, որ փոքր տարիքում ենթարկվել է սեռական բռնության եւ որ Քնեսեթի որոշ ներկա եւ նախկին պաշտոնյաններ նույնպես ներգրավված են եղել այս հանցագործություններում։ Նա նշել է, որ գործը փակելու համար մեծ ճնշում է գործադրվում եւ հնչում են սպառնալիքներ։ Տաս Մեյերը եւ Յայել Շատրիտը նույնպես հայտնել են, որ փոքր տարիքում սեռական բռնության զոհ են դարձել։ Բռնաբարություններից շատերը տեղի են ունեցել այնպիսի միջավայրերում, որոնք համարվում են կրոնական ու սուրբ, բայց իրականում քողարկում էին կազմակերպված բռնությունները։ Զոհերի աջակցության խմբի ղեկավար Նաամա Գոլդբերգն ասել է, որ այս հանցագործությունները նոր չեն եւ տեղի են ունենում տարիներ շարունակ, սակայն պաշտոնական հաստատությունները, այդ թվում ոստիկանությունը, դանդաղ են արձագանքում դրանց։ Այս դեպքերը ոչ միայն բարոյական լուրջ սկանդալ են բարձրացել Իսրայելում, այլև բացահայտել են ռեժիմի կրոնական, ռազմական եւ քաղաքական հաստատություններում կոռուպցիայի, երեսպաշտության եւ կառուցվածքային չարաշահումների խորությունը։ Դե ինչ բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ոդքասթի ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Թանգագիններ, նաև դուք կարող եք հետևել մեզ սոցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում եւ ինչու՞ չէ նաև Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մերեջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։ Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Մահը միակ ոբերկությունն է, որից հնարավոր չէ խուսափել։ 1991 թվականին ռեժիսոր Բահրամ Բեյզայի նկարահանած «Ճանապարհորդները» ֆիլմը Իրանի կինոյում մահվան թեմային անդրադարձող ամենակարևոր աշխատանքներից է։ Ֆիլմի սկզբում Մահթաբը և նրա ամուսինը Հեշմադ Դավարանը իրենց երկու երեխաների հետ միասին նստում են վարձակալված Mercedes-Benz մակնիշի մեքենա, որը վարում է Սաֆար Մոլավի։ Նրանք իրենց հետ Թեհրան են տանում հարսանեկան արարողության համար նախատեսված հայելի։ Նախքան մեքենան նստելը, Մաթաբը շրջվում է դեպի տեսախցիկը և ասում. «Մենք գնում ենք Թեհրան, իմ կրտսեր քրոջ հարսանիքին։ Մենք չենք հասնի Թեհրան, մենք բոլորս մեռնելու ենք»։ Մի քանի րոպե հետո նրանց մեքենան է նստում Զարին Քալա անունով մի գյուղացիկին, որը փախչում է ամուսնուց։
Վթարի վայրը չի ցուցադրվում, սակայն լեյտենանտ Ֆալլահի զեկույցից պարզ է դառնում, որ լեռնային ճանապարհին Բեռնատարը բախվել է նրանց մեքենային։ Բեռնատարի վարորդը, Յավարը և նրա օգնականը Հեյդարփուրը ձերբակալվել են։ Հարսանեկը տեղի ունենում հարսնացուի Մահրոխ Մարեֆի երկհարկանի տանը։ Նրա ծնողները կենթանի չեն, ուստի Մահրոխն ապրում է մի տարեց կնոջ Մահուի հետ։ Մահուն հարսնացուի եղբայրը և նրա կինը Մաստանը պատրաստվում են հարսանիքին, Փեսան, Ռահի, Բորհանին, ավարտին է հասցնում որոշ գործեր։ Հեշմաթի եղբայրը Հեքմատ Դավարանը ժամանում է կնոջ Համդանի հետ։ Մի փոքր անց նրան հեռախոսով տեղեկացնում են եղբոր ընտանիքի մահվան մասին։
Հեքմաթը, Մահուն և Ռահին գնում են վթարի վայր։ Հետաքրքիր է, որ տարեցկինը չի հավատում վթարի պատմությանը։ Մահուի խնդրանքով լեյտենանտ Ֆալլահին տարեց կնոջը բերում է վթարի ենթարկված մեքենայի լուսանկարը, որը հրապարակվել էր Ասր Թերթում, բայց նա դեռ չի համոզվում և ասում է. «Քանի դեռ մեր ընտանեկան հայելին չի գտնվել, նրանք չեն մահացել»։ Մաթաբը խոստացել է ժամանակին հայելին վերադարձնել։ Մահրողի համար ամեն ինչ ավարտված է։ Նա իր ուղեկիցների հետ միասին կազմակերպում է տարօրինակ սուկ։ Նրանք կոտրում են տան արժեքավոր իրերը, պատրում նկարներն ու սպիտակ վարագույրները, ինչից հետո տան աշխատողները կախում են սև վարագույրները։